halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a, oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitirband iyo afyimada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor jimco ah bisha juulayna waa 28 sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal. qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid a 3 gabdhood oo soomaali ah oo hadallo islaamnacayba lagu weeraray toddobaadkan gobolka North Dakota ee dalkan Maraykanka, oo sheekadoodu ay si weyn u qabsatay baraha bulshada.
shan sign baa gaarigeeda ku yaalay. waxay dhahday ninka, ma ogtihin ninkan baa wadankan inii celin doono? saas markii dhahdana waxay dhahday American ma tihin iyinka? I'm American, you guys are not American. markii saas dhahday mukaas muxuu ahaa, waxay dhahday kulligiin waan idili doonaa, muslimiinta kulligiin awsoo oo muslim.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo warbixin ka soo saartay colaadda gobolka shabeellaha hoose.
barnaamijkii aad saaki oo kala dhegaysan jirteen amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
sharci dejiyaasha Maraykanka ayaa ansixiyey qodob sharci ah oo cunuqabateenno dheeraad ah saaraya dalalka Raashiya, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. 98 mudane oo ka tirsan golaha senatka ayaa ogolaatay cunuqabateynta cusub, halka ay diideen 2 mudane, waxaana tani ay imaanaysaa maalin kadib markii ay mudanayaasha aqalka wakiilada iyana ogolaadeen qodobkan. golaha odayaasha ayaa u diray xeerkan madaxweyne Donald Trump si uu u saxiixo.
rabshado cusub ayaa shalay iyo xalay ka dhacay agagaarka masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus. ugu yaraan 100 Falastiiniyiin ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen rabshadaha cusub. Israa'iil ayaa ka qaaday masjidka qalab kuwa ammaanka lagu sugo ah oo ay ku xirtay, oo sabab u ahaa xiisad iyo isku horimaadyo booliska iyo Falastiiniyiinta halkaa ku dhex marayay muddo 2 toddobaad. laakiin rabshadahan cusub ayaa yimid kadib markii Falastiiniyiintii qaadacay inay ku tukadaan masjidka intii uu qalabkaasi yaalay ay halkaasi ku noqdeen. rabshadahan ayaa laga cabsi qabaa inay sii xoogaystaan maanta salaada Jimcaha, oo ay Falastiiniyiintu isu ballansadeen inay halkaa ku tukadaan. Israa'iil ayaa ka digtay rabshado kale oo halkaasi ka soo cusboonaada.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno, hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay shalay ka soo saartay magaalada Nairobi kaga hadashay gabadfallo ay sheegtay in laga geystay gobolka shabeellaha hoose, gaar ahaan weeraro ka dhacay gobolka dabayaaqadii bishii May sanadkan 2017 oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku gubeen tuulooyin, dad badan oo rayid ahna ay ku afduubteen. wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ka wareystay Letita Beder, oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika, oo ka mid ahayd dadkii soo ururiyey warbixintan. waxa uu la xidhiidhay iyadoo ku sugan magaalada London. warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
sida ay warbixinteeda ku sheegtay hay-adda Human Rights Watch, dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa qafaasha dad rayida dhacay xoolo, islamarkaana dab qabadsiiyey guryo, taasoo keentay in dadka badan 15,000 ay ka barakacaan degaanadooda. Letitia Beder, oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika, oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee London, ayaan weydiiyey nuxurka warbixintan.
Starting in late May, Al-Shabaab fighters raided about 18.
dabayaaqadii bishii May ee sanadkan ayaa Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen baytari ilaa iyo 18 tuulo oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose. waxay gudaha u galeen tuulooyin oo ay dab qabadsiiyeen guryihii ku yaalay. waxay dhaceen xoolihii dadka iyagoo sii afduubtay 19 qof oo ay ku jireen odayaal, kuwa oo ay muddo 7 toddobaad ah ku hayeen deegaanka Mubaarak. warbixintan ayaa soo baxday ku dhawaad 3 bilood kadib markii tuulooyinkaasi la weeraray. Letitia Beder, oo warbixintan wax ka qortay, ayaan weydiiyey waxa ay hay-addeedu ku salaysay.
Waxaan
si toos ugu wareystay bay tiri magaalada Muqdisho dadka soo qaxay tuulooyinka oo soo gabaadgalay ama nolol ka soo raadsaday xeryaha barakacyaasha. Waxaa kaloo aan la hadlay bay tiri odayaasha deegaanka iyo dadku xeel dheer arrimaha gobolka. Waxaan sidoo kale qiimeyn ku sameynay sawirada waxgacmeedku uu ka qaaday dhammaan tuulooyinka la dhibaateeyey. Waxaana noogu soo baxday bay tiri gaar ahaan khasaaraha iyo burburka la gaarsiiyey 18 tuulo. Gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan ee Soomaaliya ayaa muddo dheer waxaa ka socday dagaalo u dhexeeya maleeshiya beeleedyo iska soo horjeeda ciidamada dowladda federaalka ah, ciidamada midowga Afrika oo dhinaca, iyo kuwa Al-Shabaab. Laakiin saameynta ugu weyn waxaa ku yeeshay dagaalka ah ku dhexeeya laba beelood oo awoodda gobolka isku haysta oo soo noqnoqonayay tan iyo sanadkii 2013. Colaadaasi ayaa sida hay-addu ay sheegtay saameyn weyn ku yeelatay dadka rayidka ah.
Between two clans and clan militia in particular who have been fighting and have really placed civilians at the center.
Letitia Bede waxay tiri dagaalo u dhexeeya maleeshiyaadka laba beelood oo gobolka ku hardamaya ayaa u nuguleeyay dadka rayidka ah in colaadda dhexdooda ah lagu waxyeelayo. Al-Shabaab iyanaha dhinaca ayay ka tahay dhibaatada dadka rayidka ah ee gobolka lagu hayo. Waxaa kaloo qayb ka ah bay tiri qaar ka mid a ciidamada dowladda oo la kala jirsaday maleeshiya beeleedyada ishaya. Marka iyadoo xaaladdu ay sidaa u murugsan tahay ayaanay jirin haba yaraatee wax laga qabtay si loo xaliyo halka ay colaaddu salka ku hayso, lamana xaqiijin in kuwa dhibaatada geystaa lala xisaabtamo. Al-Shabaab ayaa sida ay hay-addu sheegtay geeyey odayaashii iyo dadkii ay ka afduubteen tuulooyinkan oo badankood hoos taga degmada nambar 10 deegaanada kale ee ku dhow webiga Shabeelle ee ay gacanta ku hayaan. Warbixinta hay-adda Human Rights Watch waxa ay soo xiganaysaa qaramada midoobay oo sheegtay in dagaal ka dhacay lambar 10 muddadii u dhexaysay 21-kii ilaa iyo 23-kii bishii May ee sanadkan uu ururka Al-Shabaab ku afduubtay qiyaastii 70 qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. Letitia Bader ayaan weydiiyey waxa xog ah oo ay ka hayaan halka ay dadkaasi ku dambeeyeen.
Well, dozens of men, with civilian men, especially elders, were abducted.
Tobaniyo raga oo aan hubaysnayn oo u badan odayaal dhaqameedyo ayay Al-Shabaab qafaalatay gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeeyey ee bishii May bay tiri. Qaar ka mid a gaar ahaan odayaashii ugu magaca dheeraa bulshada ayaa la geeyey deegaanka Mubaarak, waxaana loo sheegay bay tiri in lagu hayay goob ay dadka ku xabisaan oo cooshado ka samaysan. Qaar kale waxaa lagu sii daayay wadaxaajoodyo ay siidayntooda ka galeen odayaasha dhaqanka. Welina waxaa jira tiro dadkaasi ka mid ah oo aan aaminsannahay in weli halkaasi lagu hayo bay tiri. Letitia Bader ayaa ka hadashay xaaladda xabsiyada dadkaasi lagu hayay. Kuwii la sii daayay waxay noo sheegeen bay tiri in xaaladda goobahaasi ay ku xiraayeen ay ahayd mid aad u foolxun oo aan biyo loo ogolayn oo maalintiina hal mar cunto aan ku filnayn la siin jiray. Mid ka mid a raggii halkaasi lagu xiray ayaana u dhintay bay tiri shuban ka dhex dilaacay iyagoo aan helin dawo. Qaramada midoobay waxay sheegtay sida warbixintan Human Rights ay soo xiganayso in ku dhowaad 100 guri lagu gubay, weeraro lagu qaaday degmada Marka, sidoo kalena 23-kii May guryo lagu gubay deegaanada Muuri iyo Lambar 10. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 15,240 qof ayaa ku barabaxay weeraradii ba'naa ee dhacay intii u dhexaysay 21-kii ilaa iyo 24-kii bishii May. Letitia Bader ayaa ka hadashay xaaladda dadkaasi colaaddu ay saameysay.
This is a community which has already been facing months and months of unrelenting.
Dadka waxay ahaayeen bay tiri bulsho danyara oo la tacaalayay dhibaatadii ka soo gaartay bilo badan oo dalku abaar ku jiray. Qaar badan oo ka mid ah dadkii gobolka ka soo qaxay oo aan kula hadlay bay tiri Muqdisho markii ay yimaadeen ayaa ii sheegay inay u adkaysanayeen handadaad joogto ah oo ay Al-Shabaab ku haysay, iyadoo ku amraysay inay deegaanada ka tagaan iyo dhibaatada kale ee bani'aadnimo, laakiin ay soo carareen markii laantii ugu dambeysay ee ay haysteen la gooyey oo la gubay guryahoodii. Human Rights waxay sheegtay in xadgudubyada dadka rayidka ka dhanka ah iyo colaadda wajibadanta ah ee gobolka ka jirta ay badday dad badan inay nolosha ku adkaato, caruurtoodana ay mustaqbal beelaan. Waxay sheegtay in ciidamada midowga Afrika ay qayb ka yihiin dhinacyada dadka ku xadgudbaya.
We've also over the years documented cases of indiscriminate killings of civilians by the African Union forces in the town of Merka.
Waxaan muddo sanado ah diiwaangelinaynay bay tiri dil aan loo aabayeen oo ay ciidamada midowga Afrika u geysteen dad shicib ah, gaar ahaan magaalada aan xasiloonayn ee rabshadaha badan ay ka jiraan ee Marka. gobolka waxa ka taagan bay tiri tabashooyinka muray oo ay qabaan dadka deegaanka oo aan waxba laga qaban dagaal salka ku haya oo dad rayid ah ay ku dhex dhinteen awoodo oo lagu hardamayo qeyraad ama hanti la isku haysto waxaana dawladda looga baahan yahay bay tiri inaysan wax ka qaban oo kaliya halka ay culada salka ku hayse laga doonayo inay xaqiijiso in ciidamo magaca dawladda sheeganaya ay dad dhibaateeyaan cidii xadgudub geysatana lagula xisaabtamo hay'addu waxay sheegtay in dadka gobolka ka soo qaxaya badankood ay doonayaan inay ku noqdaan oo ay noloshooda iska sii wataan haddii wax laga qabto ammaanka lana difaaco xuquuqdooda qaar ka mid a dadkii aan la hadlay ayaan weydiiyey baytiri leticia waxa ay ku qaadanayso inay tuulooyinkoodii ama magaalooyinkoodii ay ku noqdaan qaar waxay ii sheegeen in guryahoodii la gubay xoolahoodiina la qaatay oo aysan jirin wax ay halkaasi ugu noqdaan laakiin badankood ayaa ii sheegay inay noqonayaan haddii ay ammaan ku helayaan oo la difaacayo xuquuqdooda shabeellaha hoose waa gobol beerashada ku wanaagsan kaasoo tan iyo burburkii soomaaliya ee 1991 ay ka dhacayeen dagaalo beeleedyo salka ku haya dhul ganacsi iyo siyaasad wixii ka dambeeyey 2012 ciidamada amisom oo kaashanaya kuwa dowladda soomaaliya ayaa degaano muhima oo gobolkaasi ka tirsan ka qabsaday ururka al-shabaab oo ka talinayay tan iyo 2008
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa noo diyaariyey maxamed colaad xasan oo stuudiya ah ugu helaya dhegeystayaal waxaad warbixintaas ka heli kartaan boggeena internetka ee voasomaly.com
subax wanaagsan jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington maalintii talaadada ee lasoo dhaafay ayaa magaalada fargo ee gobolka north dakota ee dalkan maraykanka haweeney maraykan ah oo caddaana oo 24 jira laguna magacaabayay amber hensley waxay hadallo islaamnacayba ku weerartay una sheegtay inay dilayso 3 gabdhood oo soomaali ah xilli ay ku jireen gaarigooda oo yaala halka baabuurta la dhigto ee dukaanka weyn ee walmart loo yaqaan gabdhahan ayaa kamarada taleefanadooda ku duubay hadalladii haweeneydan oo ay ka mid ahaayeen waxaan ahay amerikaan dhammaantiin muslimiinta waan idin dilayaa aada waddankiina iyo kuwo kale waxaana videogan uu qabsaday baraha bulshada haddaba waryaheenna maxamuud mascade ayaa qadka taleefanka ku wareystay dhacdana ka wareystay roodo sooyaan oo ka mid ahayd gabdhahaasi falka islaamnacaybka ah lagula kacay
sheekada waxay ku bilaabantay muxuu ahaa gabadhiina la socotay in yarbi gaariga u dhowaada gabadha gaariga waday marka gabadho gaariga ka degtay markay aragtay inay gaariga u dhowdahay kusoo noqtay gaariga sida muxuu ahaa waxay rabtay inay kusoo noqtay gaariga sida ugu meesha uga bixiso nacagtii oo dukaan kasoo baxday baana aragtay so gabadha ku dhahday am sorry maam muxuu ahaa gaarigeeda baan u dhowaaday haddaan kaaga baxayaa meesha gabadhu markii saas ku dhahda iyada waxay dhahda waan arkaaye indhaha waxaadna ka aragtay daafaaba gaariga igu dhawaatay
wagan
haddan gabadha waxay ku dhahday mar labaad ku dhahda haddana am sorry am sorry markii saas ku dhahday gabadha gaariga soo gasho samaaha naagta wuu qaylay bilaaday markii qaylay bilaaday muxuu ahaa tram sign baa gaarigeeda ku yaalay waxay dhahda ninka ma ogtiin ninkan baa wadankiina nii celin doona
yacni donald trump oo calaamadii xilligii doorashada uu ku jiray baab gaarigeeda ku dhegana marka waxay tiri donald trump baa idin celinaya wadalkiina idinku celinaya
ha
waa garta
markaas muxuu ahaa saas markii dhahda haddana waxay dhahday american metiin iyinka am american you guys are not american
aye
markay saas dhahday markaas muxuu ahaa waxay dhahday awal kulligiin waan idili doonaa muslimiinta kulligiin awal kale oo muslim waan idili doonaan and then gabadha ka hor saas waxay dhahday booliiskan telefoonkii soo baxisa markuu sheekasi aragtay inay naagta kaasi dalinka way nagu soo dhawaanaysa naagta qalbo
so goormaad marka go-aansateen maadaama idin tiri waddankiinaha laidinku celinayaa ay idiin raacisay haddana waan idin dilayaa iyo hadalladaas goormaad marka bilowdeen inaad ka duubtaan duubistaanka goormaad bilowdeen
dhexda markii qeylinaysa dhexda markii qeylinaysay dhahday muxuu ahaa american mit yidiin iyo waan idili ay ku celcelisay baan bilaabnay
waagat marka ma facebook life baad ka duubayseen mase snapchat ma telefonkaad caadi ugu duubayseen maxaad ka duubteen
snapchat buu ahaa muxuu ahaa 10 second snapchat buu ahaa
waagat markay idinku tiri marka waa idin dilayaa oo ay waddankaa laidinka celinayaa gabdho yaryar oo dhalinyaraha tihiin dabcan maxaad dareenteen marka cabsi intee leg baa idin gashay
cabsi badan aniga dilitaankun ba laga baqay أني غيرهن أقعدين لكو حنا غدعة هديدون إنترنت بلان قبل نجو أقعدين وحنا غدعة فعلى الأقل أبروف تلفون كده واحد قدوبنا تسك أقعدين كبعد لك بوليس قدوب بار إنه نعاق عن واحد قصاد قدوبنا وحنا غو سمسة ويسوه لي كران فهدان واحد بس من لهن أو واحد غدعة قبلنا مون أقعدين ياسمي
مركز لقي ما ذو وحي ماشى كدعة أرنتي waxa booliisku aad ugu gudbiseen ama dacwo aad xareysteen ama qoftii inaad dacweyseen ama arinta maxkamada aad furteen arimahaas ma jiraan ma sameeyn
marka hore booliisku imaaday meesha laakiin meesha waa xilay because naagtan anaga mar bininay like shaqadeedii ma laga eriyay wax dibaato badan baa u imaaday anakana waan iska saabaxnay naagta because like naag mar bininay inay jaal gasho sad anaga xataa dumar baan nahay so sidan oo kale wiyaan so naag mar bininay inay jaal gasho and so haa dad ilaah baa u saamaxnay an example in uu noqoto dadka kale oo akhriyay in waxa uu sheegay maatan faaha police la kulmeen and then actually my the winner like had they I'm sorry was honestly waxa uu dhanay qaldamtay waxas
markaa adinku go'aanka inaad cafisaan ama adinkayda ka soo gooda adinka go'aatay inaad cafisaan mise iyadaa ka dalbatay inaad cafisaan
no anaka naga soo qaadan because you know diinteena waxayna bartaa markaas inaan qof cabsi ilaahay dadka dhan uu cafiya so anaka humans la qof u cafi karna oo qaldamo qaldiskiisa ogaaday
taasi waxa ay dhawdo sooyaan oo kamid ahay saddex gabdhood oo Soomaaliya oo fal muslim naciiba lagu la dhaqmay gobolka North Dakota ee dalkan Mareykanka wariyahayaga maxamuud mascada ayayna u warramaysay
siyaad wararkaba ku maqleysiin rabshado cusub ayaa shalay iyo xalay ka dhacay agagaarka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus ugu yaraan 100 falastiiniyiin ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen rabshadahan ugu dambeeyay waxaa laga cabsii qabaa inay soo xoogeystaan maanta salaada jimcaha oo ay falastiiniyiintu isu ballansadeen inay halkaas ku tukadaan 2 toddobaad kadib wariyaheena magaalada Qaahira Hussein Zahnuni ayaa warbixintan noo soo diray
laga helayo dhinacyada Falastiin ayaa sheegaya ciidamada Israa'iil inay xoog ku jeereen mid ka mid ah albaabada masjidka isla markaasina ay xirxireen 120 qof oo Falastiiniin ah ururka bishaas ee Falastiin ayaa xaqiijiyay in ka badan 100 qof oo Falastiiniin ah inay ku dhaawacmeen iskoor imaadiyada xalay ka dhacay gudaha Masjidul Aqsa iyo dhulka ku xeeran ciidamada booliska Israa'iil ayaa rasaas rabarka ah u adeegsaday kumanaan ka Falastiiniinta ah ee ku sugnaa agagaarka masjidka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ee Khamiisa, kumanaan Falastiiniin ah salaada casr ay ku oogeen gudaha xaramka barakeysan ka gadaal markii Israa'iil ay ka fujisay kaamirooyinka iyo xeendaabyada kale oo ay ku dhejisay Masjidul Aqsa. Falastiiniinta oo ku adkaysay inaysan salaada ku oogi doonin gudaha masjidka tan iyo inta Israa'iil ay ka qaadayso xayiraad ay ku soo rogtay masjidkaasi ayaa shalay gudaha u galay masjidka barakeysan iyagoo dabaaldegaya. Xeelereyaasha bariga dhexe ayaa ka digaya sii socoshada qalalaasaha ka taagan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Hadaba Jacfar Cabdillaahi Xasan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa inoo sharaxaya waxa dhici kara haddii ay sii socdaan qalalaasaha u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil.
Arrintii ugu weyn ee laga cabsi qabo oo xeelereyaasha ay sheegayaan waxay tahay inay dhacdo waxa loo yaqaan intifaada oo runtii marar badan horey u sii inay dhacaan taas ayaa laga cabsanayaa wadamada caalamka islaamiga inta badan ay u janjeeraan dhinaca dowladda Israa'iil ma jecla inay arrintaas ay dhacdo cabsida ugu weyna waxay ku haysaa dowladda Israa'iil in shacabka Falastiin mar kale intifaada kale uu suubiyo taas oo sii fara badan ku daadan karo sidoo kale wadamadan bariga dhexe sida khaliijka iyo sacuudiga masar iyo wadamada urdun inta badan ma jecla mana taageersana in intifaada cusub ee ka dhacdalka Falastiin ee garaan Masjidul Aqsa sababtoo ah mandiqada ayaa aada u kacsan xaaladeeda sidaas la mid ah xiisado dhowr ah oo runtii saameyn badan ku leh bariga dhexe wadamada carabeed ayaa ka socda.
Maanta oo jimcaha ayaa laga baqayaa inay dhacaan iska horimaadyo dhex mara ciidamada Israa'iil iyo kumanaan Falastiiniin ah oo doonaya inay salaada jimcaha ay ku tukadaan masjidka barakeysan xilli ciidamada Israa'iil ay ka digeen inay rabshado ay sameeyaan Falastiiniinta. 14 bishan ayay ahayd markii xukuumadda Israa'iil gudoon ay ku gaartay in qalabka sheegaya biraha iyo kaamirooyinka duuba muuqaalka dadka ay ku xirto albaabada Masjidul Aqsa kadib markii laba ka mid ah booliska Israa'iil weerar lagu dilay. 4 qof oo Falastiiniin ah iyo 3 qof oo u dhashay Israa'iil ayaa ku geeriyooday qalalaasaha ka dhacay magaalada Quduus 2 toddobaad ee ugu dambeeyey. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad buu maasiya wariyeena xuseen cusmaan xuseen saxnuuni oo warbixintaasi qaahira ka soo diray. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii aad sugeyseen ee buuraha islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. Dunida islaamka waxaa maalmahan si weyn isha loogu hayay xaaladda ka taagnayd Masjidul Aqsa ee magaalada Qudus, iyadoo markii dambe ay Israa'iil go'aansatay in dhammaan qalabkii iyo kaamaradihii lagu xiray masaajidka ay ka furto, taasi oo ku timid cadaadis badan oo ay Israa'iil la kulantay, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdifataax Jiinow Gacal oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
runtii go-aanadaasi ugu dambeyntii ay soo saartay waxaan arkaa runtii inay qaraar macquul ah oo kadib markii ay duquud fara badan iyo ciriiri fara badan uu kaga yimid bulshada dhammaan caalamka islaamka, dowladaha carabta iyo ururada Falastiin gudaha intaba uu kaga yimid ay qaadatay qaraar ah inay wax ka bedesho go-aankeedii hore. Go-aanadaasi waxay ku doonaysaa si ay u yareyso xidada iyo kacdoonka Falastiiniinta oo ay doonayaan damacsan yihiin inay kaga hor yimaadaan dowladda Israa'iil.
Masjidka Al Aqsa iyo magaalada uu ku yaalla ee Qudus ayaa ahamiyad diimeed iyo mid siyaasadeed u leh dunida Islaamka, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Al Basri oo ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha Islaamka.
Masjidkan waa masjidkii ugu horeeyey qiblad ahaan muslimiinta ay u tukadaan, waana meeshii nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam laga beelmiyey habeenkii dareful israa walmicraaj. Marka waa meel muqadas ah oo marka islaamka u ah meel ahmiyad qaas u leh taariikh ahaan. Israa'iiliyiintu dhulka kan waxay ku yihiin dad dhowaan soo galay, waxa weeye muddo adiga 60 sanaa iyo ka badan bay meeshaas ay joogaan, xoogna ayay ku qabsadeen. Marka caasimadan Qudus iyo masjidkan ayagu waa niman waxay ka eegayaan ay dowladiyad diini ah oo hadda Israa'iil sida muslimiintu ay u arkaan magaaladan magaalo Qudus oo barxaysan masjidkuna u barakeysan yahay, ay iyaguna waxay u arkaan yahuuddu inuu yahay masjidku wax barakeysan oo waxaan loo yaqaano haykalka ay leeyihiin waxaa imaan doona nabi Ciise halkaaba loolanka uu weyn ka jira. Annaga halka nabi Maxamed oo laga dheelmiyey ayaguna waxay leeyihiin waxa weeye nabi Ciise ka imaan doona waa meel wanaagsan oo barakeysan. Marka ayaga isxijinaya oo had diini ahaan isku xijinaya, taa marka waxay keentay oo qabiyada marka laga hadlayo diini ahaan masjidka waxay lugtaba sii gelaysaa qabiyad siyaasadeed oo ah labada qoomiyadeed carabeed iyo Israa'iil. Marka waxaad dareemaysaa qoomiyadan carabeed qoomiyad hadda sida muuqata fariintan ku socoto ayada weeye oo hadda faragelintan ciidanka amniga gudaha masjidka u galeen waa qabiyad xasaasi ah oo loo dirayo midowgan iyo wadajirka carabeed inuu yahay mid hadda sii naxiifaya oo sii macnaha daciifaya. Marka malaayiinta muslimiinta ah waxay ka qaadayaan xasaasiyad. Marka masjidka faragelintiisu marna waa diidi marna waa siyaasadeed.
Dhinaca kalena guud ahaan siyaasadda bariga dhexe ayaa u muuqata in isbeddel weyn ku yimid, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr. Xasan Al Basri.
Horta carabtu marka runta laga hadlo siyaasaddii bariga dhexe guud ahaan way isbedeshay. Bariga dhexe waxaa loo arkayay cidda ku ah carqalad nabadda bariga dhexe inay tahay Israa'iil, laakiin maanta waxaa timid siyaasad policy cusub oo ah in la abuuray afkaar cusub oo ah Israa'iil iyo carabta inay ku mideysan yihiin cidda ay oran karaan waa xajir. Waxaa loo arkay ururka Xamaas ururka xamaas marka waa urur u dooda xuquuqda falastiiniyiinta, waana dagaalamaa israa'iiliyiinta. Marka carabtii qeybo kamid ah uma arkaan qeybo kamid ah inay tahay israa'iil qatar. Xilligan waxaa loo tusina shiicada iyo ururka xamaas iyo ururo kalela sida ikhwaan muslimiinka inay yihiin ururo maxankurada lidku ah xaaladda bariga dhexe. Marka siyaasaddii bariga dhexe guud ahaan way isbedeshay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
bartan kugu heen jiray beerkana katri codkii baxsanaa keen jaamac iyo heestaasi hayaan idaacaddeenna aroon ma ku soo gabagabeynna waxaad la socodsiinayay anigoo maxamed xasan iyo nuur xasan nuur buqari iyo saaxiibkeena bashiir abi kar dhamaantiyada waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.
Add that the